Dobar dan, 17 je časova i 6 minuta. Danas u zdravstvenoj tribini govorimo o zapaljenskim bolestima creva i o tome zašto je važno da bolest bude otkrivena na vreme, kako se leči i zašto sve više pogađa mladu populaciju, a neretko i decu. Naša gošća je docent dr. Marijana Nedeljković-Protić, gastroenterolog iz kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 18 časova. A vi, poštovani slušaoci, možete postavljati i pitanja vezana za ovu temu na brojeve telefona 011 322 5299 i 011 322 5499. Doktorka Nedeljković-Protić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, mi smo danas najavili temu, govorimo o zapaljenskim bolestima creva, a nedavno je i obeležen Međunarodni dan posvećen borbi protiv te bolesti. Šta su zapaljenske bolesti creva?
Pa zapaljenske bolesti creva su zapravo hronične bolesti, dugotrajne bolesti koje zapravo traju celog života, od trenutka kada se pojave do kraja života u lakšim ili težim fazama, ali su zapravo, mogu da kažem, imunološke bolesti čije je mesto odigravanja zapaljenja digestivni sistem, to jest creva. Razlikuje se naravno ulcerozni kolitis i Kronova bolest, različite su manifestacije, različit je stepen težine bolesti, za različite lokalizacije u zavisnosti od svih tih faktora, različita i klinička slika.
Šta kažu podaci? Da li je broj obolelih u porastu?
Podaci svuda u regionu, tako da kažem i u zapadnoj Evropi, odakle zapravo najveći epidemiološki podaci postoje, kažu da je bolest zapravo, ono što mi kažemo, broj novo obolelih u toku jedne godine je svake godine sve veći. Nekada se smatralo da je ova bolest karakteristična za zapadne i severne delove evropskog kontinenta, da su južni i istočni delovi pošteđeni. Međutim, novi podaci, epidemiološki podaci iz 2013. godine pokazuju naročiti porast obolelih u Grčkoj, na Kipru, u Rumuniji, u Hrvatskoj. Prava epidemiološka studija za našu zemlju zapravo ne postoji, ali mi smo svedoci toga da svakoga dana dobijamo sve veći broj pacijenata. I sad ne bismo mogli da kažemo da je samo savremeni način života jedan od uzroka, savremena ishrana jedan od uzroka koja zapravo povećava procenat obolelih. Verovatno i bolja zdravstvena zaštita i bolja dijagnostika zapravo pokazuju ili su zaslužni za to što mi viđemo sve veći i veći broj pacijenata.
Zapravo, hoćete da kažete da ne postoji tačno utvrđen faktor rizika za nastanak ovih oboljenja?
Faktori rizika su različiti. Ne postoji tačan uzrok nastanka ovih oboljenja, ali gotovo u svakoj knjizi pa i na svakom predavanju mi uvek kažemo da su to mešoviti razlozi. S jedne strane imamo takozvanu genetsku predispoziciju, s druge strane imamo takozvane faktore rizika i kao i za većinu drugih imunoloških oboljenja, uglavnom ta genetska osnova plus faktori rizika spoljašnje sredine su neke dve stvari koje se kombinuju u različitim momentima i dovode do ispoljavanja različitih formi bolesti u različitom uzrastu. Pa kažemo da kod dece i kod mlađe populacije ti faktori rizika, ta genetska predispozicija za koju mi opet pouzdano ne možemo da kažemo da je to samo jedan gen, ima više gena za koje se danas smatra da učestvuju u nastanku ili da su odgovorni za nastanak inflamatornih bolesti ili zapaljanskih bolesti creva, kako se to kaže bolje na srpskom jeziku. A s druge strane, postoje i neki faktori rizika, savremeni način života, brza hrana, stres, jel tako, sve ono što se pominje i za druge stvari, koje zapravo deluju konstantno i na duge staze i dovode do pojave bolesti. Pa kažemo da ova starija populacija kod kojih se bolest javlja, koja također nije pošteđena potpuno od pojave ulceroznog kolitisa i kronove bolesti, kažemo da za tu stariju populaciju ovi faktori rizika igraju verovatno veću ulogu nego sami genetski faktori.
E sada, upravo ste vi pomenuli, kada kažemo zapaljenska bolest creva, u javnosti se uglavnom najčešće povezuje sa kronovom bolešću ili ulceroznim kolitisom. Da malo govorimo o tim oboljenjima, da one su slične na prvi pogled, makar kad govorimo o ovoj laičkoj javnosti, ali postoji razlika.
Da, postoji razlika. Razlike zapravo postoje i u samom mehanizmu nastanka bolesti, postoje u ispoljavanjima, to jest u kliničkoj slici, postoje u onome što mi zovemo endoskopski nalaz, dakle sami dijagnostički znaci bolesti, postoje u onom što mi zovemo patohistološki nalaz. Znači, bolest praktično, te dve bolesti su zaista u jednom malom procentu ih je nekada teško razlikovati, ali u suštini one u najvećem broju slučajeva možemo da kažemo da su potpuno razdvojene. Šta je najkarakterističnije za ulcerozni kolitis? Pa on zahvata debelo crevo, je li tako? Može da zahvati različite segmente debelog creva u različitoj dužini, ali on uvek zapravo zahvata kolon, to je debelo crevo, počevši od analnog otvora, pa šireći se prema drugim segmentima debelog creva do početka tankog creva. S druge strane, kronova bolest više voli tanko crevo, tako da kažemo. Ona najčešće se pojavljuje na tom prelazu između tankog i debelog creva i kronova bolest možda, mogu da uzmem tu slobodu i da kažem da je možda malo komplikovanija, kompleksnija, da je različite kliničke slike. Nekad se manifestuje potpuno atipičnim znacima za razliku od ulceroznog kolitisa, kod koga je najčešći znak krvavi proliv, pojava krvavih proliva, zapravo koje traju duže vreme, jel tako, je jedan od najtipičnijih znakova ulceroznog kolitisa.
I to je jedan od simptoma kada je reč o ulceroznom kolitisu. A kako se ponašaju pacijenti, odnosno šta treba da preduzmu ukoliko se pojave simptomi kronove bolesti? Koji su to simptomi?
Eto, kažem, kronova bolest može da se manifestuje različitim simptomima. Ona se također najčešće manifestuje prolivima. Ti prolivi ne moraju uvek da budu krvavi za razliku od ulceroznog kolitisa gde je pojava krvi tipičniji znak, ali svakako prolivi, gubitak na težini, nekada mogu da budu i znaci koji ukazuju da je već došlo do suženja na tankom crevu, pa pacijenti mogu da imaju mučnine, da povraćaju, imaju povišenu temperaturu. To su uglavnom simptomi koji su karakteristični za kronovu bolest. Ono što je još važno u kronovoj bolesti je da ona može da ima nešto što može da se kaže da nije potpuno tipična, ali jeste vrlo česta manifestacija kronove bolesti, i to je pojava perianalnih fistula. Znači, fistula koje zapravo, to su kanali koji se zapravo otvaraju na koži oko spoljašnjeg analnog otvora, oko samog čmara, karakterističan je bol, karakteristično je crvenilo, ponekad povišena temperatura, ali ta perianalna bolest ili pojava fistula može da bude u otprilike trećine pacijenata, a ovaj takođe manifestacija same bolesti.
Kada pacijent oboli od ove sistemske bolesti koja je neizlečiva i ona je praktično doživotna, da li postoji opasnost da ta bolest preraste u neko kancerogeno oboljenje ili ukoliko se drži pod kontrolom ona tako ostane za ceo život?
Važno je reći da se pacijenti ne bi obeshrabrili. Naši pacijenti koji dolaze i leče se znaju da ova bolest može da ima i ima i počinje periodima pogoršanja, takozvanih relapsa bolesti, kada su svi ovi simptomi o kojima smo govorili izraženi. Ali kada se pacijenti terapijski uvedu u takozvanu mirnu fazu bolesti ili ono što mi zovemo remisija bolesti, oni zaista mogu da budu bez ikakvih simptoma. I ono što mi danas, doktori koji se time bavimo, a i naši pacijenti to žele, zaista da uđu u takvu fazu bolesti da kliničkih simptoma nema. I ne samo da kliničkih simptoma nema, nego da crevo i svi zahvaćeni delovi digestivnog trakta zapravo budu potpuno oslobođeni zapaljenja, inflamacije. Taj cilj dugoročni da smanjimo ili da potpuno nestane hronično zapaljenje pod dejstvom terapije je zapravo dugoročni cilj lečenja hroničnih inflamatornih bolesti creva. Jer kao što znamo i u drugim oblastima medicine, hronično zapaljenje je u stvari glavni uzrok maligne alteracije, pojave malignih ćelija na terenu hroničnog zapaljenja. Či dugotrajno hronično zapaljenje, bez obzira da li se radi o hroničnom cervicitisu ili se radi o hroničnim inflamatornim bolestima creva, je podloga za stvaranje malignih ćelija. Ono što je cilj terapijski u lečenju inflamatornih bolesti creva, rekla sam da se taj stepen zapaljenja minimalizuje, a osim toga posle izvesnog broja godina trajanja bolesti mi sprovodimo takozvani screening ili procedure za rano otkrivanje eventualnih minimalnih malignih alteracija ili malignih poremećaja da bi se karcinom, ukoliko se razvio na terenu hroničnog zapaljenja, svakako uhvatio na vreme i da bi se reagovalo na vreme. To naročito važi za ulcerozni kolitis. Mi počinjemo taj screening program, to praćenje za rano otkrivanje karcinoma posle 8 godina, a važi i za Crohnovu bolest ukoliko je ona lokalizowana na debelom crevu.
Doktorka, kada pacijent oseti ovakve simptome i oni potraju, kome treba da se javi? Poznato je da često, bar u našoj zemlji, koliko sam ja našla podatak, prođe i do 5 godina da bi se dijagnostikovala bolest. Ne uvek, ali prođe i 5 godina, a onda se zaista izgubi dragoceno vreme.
Potpuno ste u pravu, to kašnjenje u dijagnozi nije, moram da priznam, retka stvar čak ni u zapadnoj Evropi, gde se o inflamatornim bolestima creva možda ne više, ali sigurno se na možda bolji način prate. Ono što je važno da se kaže, to je da pacijenti, naravno postoji put kako se pacijenti leče preko primarne zdravstvene zaštite do lekara specijalista. Ono što je urađeno u poslednjih nekoliko godina u Srbiji, a to je da su zaista svi regionalni centri obuhvaćeni jednom kampanjom za ranije otkrivanje i lečenje inflamatornih bolesti creva i u samo udruženje lekara za inflamatorne bolesti creva, udruženje pacijenata, udruženje se stare, postoji jedan zaista veliki napor da se učini da i lekari i populacija se generalno malo bolje o tome informišu. Danas postoje i neinvazivni testovi za za koji mogu da pomognu u dijagnozi hroničnih zapaljenskih bolesti creva. Pacijenti se često plaše kolonoskopije. Kolonoskopija, koja je zapravo jedan invazivni endoskopski pregled debelog creva i segmenata, početnih segmenata tankog creva, jeste bauk uopšte u gastroenterologiji, ali bauk i za pacijente sa inflamatornim bolestima creva. Ono što je...
I oni bi da to izbegnu ako
oni
mogu.
Oni bi da to izbegnu... Moram da priznam da možda ponekad ni primarna zdravstvena zaštita nije do svih detalja informisana, ali čini se da zaista ova kampanja koja se vodi poslednjih godina je mnogo doprinela tome. I naravno, endoskopske metode, endoskopije i gastroskopije, kolonoskopije u kratkotrajnoj opštoj anesteziji, koja nadam se da je budućnost u zemlji Srbiji i zbog skrininga karcinoma debelog creva i zbog inflamatornih bolesti creva, mislim da je stvar koja će zaista mnogo pomoći pacijentima da se bar oslobode tog prvog straha od pregleda.
Anesteziolozi stalno ponavljaju da pacijent ima prava da ne trpi bol i to je možda i jedan od načina da zaista taj bol ne osete prilikom pregleda. A mi na liniji imamo slušaoca Milorada iz Beograda. Milorade, dobar dan.
Dobar dan. Ja bih zamolio doktorku, imao sam nekoliko puta uklanjanje polipa iz debelog creva, ali u posljednju godinu dana nemam nikakve tegobe. Da li bi trebalo da ja ponova uradim kolonoskopiju ili tako nešto, kako se može konstatovati da li ima tih polipa? Za sada nemam nikakve probleme, izuzev ponekad imam, ide mi kiselina, ono gorušica. A tada pijem vodu, mineralnu vodu vrnci i suzbijem tu gorušicu. Pa bi vas zamolio da mi odgovori doktorka da li treba da radim kolonoskopiju, jer ima godinu dana i nešto više kako to nisam radio.
Evo, Milorade, doktorka će vam odgovoriti na pitanje. Hvala što nas slušate i nastavite da nas slušate preko radija.
Pa svakako, Milorade, u zavisnosti od veličine i broja polipa koji su na poslednjoj kolonoskopiji uklonjeni, postoji program u kom trenutku narednom vi bi trebalo da uradite novu kolonoskopiju. Svakako bi bilo pametno da se javite gastroenterologu kod koga ste radili poslednju kolonoskopiju i da se s njim dogovorite o tome kada je moment za novu kolonoskopiju. Bilo bi zaista dugačko da ja sada dajem vodič kad i kako se radi ponovna kolonoskopija. U najčešćem broju slučajeva nova kolonoskopija bi bila predviđena za 3 godine, u izuzev ukoliko neki od polipa nije imao neki viši stepen displazije, onda su ti vremenski termini kraći. Ali svakako bi trebalo da se javite vašem gastroenterologu i da se dogovorite o terminu za novu kolonoskopiju.
17:25, slušate Radio Beograd 1, Zdravstvenu tribinu. Naša gošća je docent dr. Mirjana Nedeljković-Protić, gastroenterolog iz Kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu. Evo, doktorka, mi smo govorili do sada o simptomima i o tome šta pacijent treba da preduzme ukoliko oseti te promene, odnosno te tegobe. Vi ste se nedavno vratili iz Amerike i imate dosta toga da nam kažete u odnosu, recimo, na naše zdravstvo, koje također, kako ste pre nego što ste ušli u studio rekli, da se dosta toga uradilo na unapređenju i dijagnostike i terapije kada je reč o zapaljenskim bolestima creva. Kakva je situacija na terenu, recimo, evo u Americi, odakle vi dolazite, bili ste tamo na kongresu jednom velikom?
Pa moram da kažem da mi gastroenterolozi koji se bave inflamatornim bolestima creva zaista budno prate sva nova dešavanja. Mnogi od nas su bili u različitim zemljama Zapadne Evrope ili Amerike na usavršavanjima, specijalizacijama. Mi zaista imamo i dosta dobru saradnju sa kolegama širom sveta i moram da kažem da zapravo terapija ili način lečenja u inflamatornih bolesti creva, zapaljanskih bolesti creva ne zaostaje u Srbiji u odnosu na ono što se nudi u svetu. Ono što smo mi slušali, ono kada pogledamo razlike u lečenju naših pacijenata, možda je jedina razlika koju mi primećujemo i znamo dužina davanja biološke terapije. S druge strane, biološka terapija je terapija najmodernija u lečenju inflamatornih bolesti creva, Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa, koja je zapravo rezervisana zaista samo za najteže slučajeve, tako između 10 i 25% pacijenata bi trebalo da bude lečeno ovom terapijom. I jedina stvar koju mi možemo da vidimo kao razliku je dužina davanja terapije u malo bogatijim i razvijenijim zemljama sveta nego u Srbiji. Ali u svakom slučaju i tu postoje različite mogućnosti, tako da čak sva ograničenja pacijenti kojima je zaista na duge staze potrebna terapija imaju mogućnosti da je dobiju danas u Srbiji.
Evo da govorimo kakva je dijagnostika. Vi ste kazali pored kolonoskopije postoje to i drugi metodi kako bi se utvrdila bolest, odnosno kako bi se dijagnostikovala. Gde i kako to pacijent može da dobije kod nas?
Pa ono što pacijent može da dobije, ono što je najvažnije, da to je da prvo ode kod lekara opšte prakse. Ja bih, moram da priznam, mnogo više volela i mi svaki put na kongresima gastroenterologa Srbije dajemo jedan kratak kurs i za lekare opšte prakse.
Oni su čuvari kapije.
Oni
zdravlja.
Su čuvari kapije. Ja bih volela da se nešto malo promeni, da lekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti počnu mnogo više da se bave pacijentima, mnogo manje receptima. Organizacija je takva, procenat bolesnih ljudi je ogroman, redovi u opštoj praksi su ogromni, ali bilo bi onako, ja mislim, mnogo bolje i za pacijente i za sve nas kada bi se taj kontakt između lekara i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i pacijenta poboljšao. Dakle, ono što je važno, to je da se pacijent sluša, da se uzme dobra anamneza, da se napravi razlika između nečeg što je možda akutni proliv, akutno bakterijsko zapaljenje koje može da da slične simptome. Znate, kad neko se otruje šerihijom ili nekakvom salmonelom, ti krvavi prolivi sa povišenom temperaturom su takođe onako dosta intenzivni, ali traju kratko. I obično mi kažemo, ti akutni bakterijski prolivi leče se u najvećem broju slučajeva leče se sami od sebe. Ali ako simptomi potraju duže od 4 nedelje, to je svakako alarm. To je svakako alarm i znak da pacijenta treba uputiti u specijalizovanu ustanovu, kod specijaliste gastroenterologa, po mogućnosti onoga ko se bavi inflamatornim bolestima creva. I sada su tu, osim endoskopskih metoda i laboratorijski testovi koji nam stoje na raspolaganju, postoji nešto što se zove neinvazivni test fekalija calprotectin iz stolice. To je jedna dijagnostička metoda koja nama pokazuje da već analizom stolice mi možemo da ustanovimo da tu postoji priličan stepen zapaljenja, čak i dok ne stavimo endoskop i ne vidimo kakav je taj endoskopski nalaz. S druge strane, kod ovih pacijenata, naročito sa Kronovom bolešću, ali i sa ulceroznim kolitisom u teškim formama, povećane su prosti zapaljanski parametri, takozvani C-reaktivni protein, pa sedimentacija raste, ti pacijenti obično imaju anemijski sindrom, imaju niske vrednosti hemoglobina.
I to može biti alarm.
I to može biti alarm. To svakako, to je svakako ta već sistemske manifestacije bolesti jesu svakako alarm. I onda naravno kao dodatna stvar, to jest kao metoda bez koje dijagnoze nema, jeste svakako endoskopija, kolonoskopija koju mi imamo mogućnosti i da vidimo endoskopske promjene i da napravimo razliku između krona i ulceroznog kolitisa i da vidimo stepen proširenosti bolesti i da vidimo stepen aktivnosti bolesti i ono što je najvažnije još da uzmemo uzorak za patohistološku analizu koja nam definitivno potvrđuje bolest. Kod kronove bolesti, za razliku od ulceroznog kolitisa, mi moramo da napravimo još dodatni pregled gornjih, takozvanih gornjih partija tankog creva. Jer bolest može da bude lokalizovana i na višim segmentima tankog creva i onda kao najbolja dijagnostička procedura je zapravo magnetna rezonanca, enterografija magnetnom rezonancom, to jest poseban pregled gornjih partija tankih creva magnetnom rezonancom.
Slušate Radio Beograd 1, Zdravstvenu tribinu, 17:32. Danas govorimo o zapaljenskim bolestima creva. Vreme je za jedan reklamni blok i muzičku numeru, a onda ćemo nastaviti razgovor o terapiji ovih bolesti.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken, just bent, and we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken, just
again, my dear, we still have everything, and it's all in your mind.
Yeah, but this is happening.
You've been having real bad dreams. Oh, oh, you still lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, oh.
Just a little bit's enough. Just a second.
17:37, slušate Radio Beograd prvi program, zdravstvenu tribinu. Naša gošća je doktorka, docent dr. Mirjana Nedeljković-Protić, gastroenterolog iz Kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu. Danas govorimo o zapaljenskim bolestima creva. Doktorka, u prvom delu emisije smo govorili o tome kako da prepoznamo bolest i kako se ona dijagnostikuje. Ovo je sad prilika da govorimo o terapiji. Da li je terapija, govorimo dakle o našim prostorima, da li je dostupna i kako pacijenti reaguju na nju?
Moram da kažem da naglasim opet ono što sam rekla na početku, a to je da različit intenzitet, različita zahvaćenost, ulcerozna ili kronova bolest zahtevaju različite tipove terapije. Negde otprilike oko 50% pacijenata sa ulceroznim kolitisom zahteva veoma jednostavnu terapiju takozvanim mesalaminskim preparatima, koja će ih uvesti u tu takozvanu remisiju, poboljšanje bolesti, i dogod oni budu uzimali tu terapiju, bolest će biti u potpuno mirnoj fazi. Dostupnost mesalaminskih preparata različitih na teritoriji Srbije je sasvim zadovoljavajuća. Ono što mi možda bismo voleli kao doktori da možda malo veća zastupljenost bude te takozvane lokalne mesalaminske terapije. Pacijenti će znati sada da se tu radi o takozvanim klizmama, mesalaminskim klizmama. Dakle, jedno su tablete koje pacijenti piju i uzimaju na duge staze, a drugo su preparati koje mi dajemo direktno u debelo crevo, jel tako, kroz analni otvor, a to su ti takozvani čepići i klizme, i ja bih rekla da možda je ta zastupljenost lokalnih klizmi, lokalnih preparata za lokalno lečenje takozvanih tih mesalaminskih klizmi možda jedino problem, i to čini mi se nije pokriveno fondom, nije pokriveno osiguranjem, tako da pacijenti klizme u najvećem broju slučajeva moraju da kupuju. A nije tako zanemarljiv broj pacijenata kojima je to potrebno, i u krajnjem slučaju ta terapija koja nije toliko skupa, ukoliko je nema, dovešće do pogoršanja bolesti i zahtevati posle mnogo skuplju terapiju. S druge strane, neke, ajde da kažem, umereno teške bolesti, umereno teški stepen bolesti, i ulcerozna kolitisa i kronove bolesti, zahteva lečenje, akutno lečenje, ili kako mi često kažemo i objašnjamo pacijentima, gašenje požara, ono stišavanje akutnih simptoma kortikosteroidnom terapijom. Ali kortikosteroidna terapija ne može biti terapija izbora na duge staze. I tu je jedan problem s kojima se mi također suočavamo, a to je da se veoma često, veoma dugo pacijenti leče kortikosteroidima, što dovodi do niza neželjenih posledica, do zapravo uvođenje pacijenta u jednu hroničnu zavisnost od kortikosteroida, koji svakako ne mogu da budu terapijski izbor. I posle toga dolazi u toj nekoj našoj piramidi lečenja inflamatornih bolesti creva, dolazi i takozvana imunomodulatorna terapija, i na kraju na vrhu postoji i biološka terapija. S druge strane, moram da kažem da kod teških formi bolesti, kod jako mladih pacijenata, u tim najtežim slučajima bi ovu piramidu trebalo okrenuti. Pa bi trebalo krenuti odmah sa što jačom i što boljom terapijom, da bi se pacijentu odmah u početku pomoglo, i da bi se praktično ti imunološki mehanizmi možda stavili pod kontrolu na duge staze u startu bolesti same.
Dakle, načelno je terapija dostupna pacijentima na recept, kako ste vi kazali, osim jednog dela terapije, ali deo lečenja podrazumeva i primjenu nekih dodatnih preparata, to su obično vitaminski preparati, pretpostavljam da je i to deo koji pacijent mora da kupi da bi eventualno ojačao organizam.
Pa znate kako, to su više mehanizmi ili to su ta vitaminska terapija, zapravo je terapija koju pacijenti više međusobno sami sebi prepisuju. Ono što ukoliko postoji loša apsorpcija zbog oštećenja tankog creva zahvaćenom Crohnovom bolešću, to se svakako nadoknađuje ili pokriva tokom hospitalizacije, tokom lečenja tog akutnog toka. Posebna vitaminska terapija za pacijente sa inflamatornim bolestima creva nije potrebna. Postoji neki lekovi koji se daju uz koji se dodaje folna kiselina, ali i to je svakako dostupno, to je prepisano na receptu svakog specijaliste i sa tim nema nikakvih problema, zaista. Nekada pacijentima kod kojih je bolest hronično aktivna, jer ne možete baš sve pacijente apsolutno uvesti u ono što bismo mi želeli, u tu odličnu remisiju, tako da kažem da dodatne terapijske mere zaista nisu potrebne.
Radio Beograd, prvi program, slušate Zdravstvenu tribinu, a na liniji imamo Dragana iz Beograda. Dragane, dobar dan.
Dobar dan. Zamolio bi doktorku da mi odgovori kakva hrana je najpotrebnija da se koristi u slučaju da ne bi došlo do obolenja ili kad ima obolenje u crevima, i da li beli luk tu nešto pomaže ako se koristi.
Hvala što ste se javili. Evo, dobit ćete odgovor.
Pa nema zapravo nikakve naročite zabrane. Smatra se da ono što mi zovemo brzom hranom, da je to hrana koja uslovno rečeno na duge staze može kod mladih ljudi da eventualno bude jedan od tih dodatnih faktora, ali ni jedna posebna hrana ne mogu da kažem da izaziva ulcerozni kolitis ili Crohnovu bolest. S druge strane, kada postoje neka ograničenja u ishrani, kada je pacijent u akutnoj fazi, pogoršanju bolesti. Ali bilo bi zaista sada možda za ovo mesto možda malo preopširno da ja o tome govorim. Sve zavisi opet i da li je pogoršanje ulceroznog kolitisa ili su posebne forme Crohnove bolesti. Dakle, nekakva mala ograničenja postoje. Ono što mi našim pacijentima kažemo, kada uđu u mirnu fazu bolesti, hrana sva je potpuno dozvoljena, ukoliko je bolest u remisiji. O belom luku, nažalost moram da kažem, ne postoji. Beli luk nije magični čarobni štapić koji će da reši probleme ni kod inflamatornih bolesti creva, a moram da priznam ni kod drugih bolesti, koliko savremena medicina to dokazuje.
Doktorka, koji su najveći problemi obolelih? Čini se da oni, evo kazali ste, imaju dobru terapiju, dijagnostika ne zaostaje za razvijenim svetom, a da li i lekari i njihova okolina dosta brinu ili da li dovoljno brinu kada se oni suoče sa ovim bolestima?
Pa ja moram da priznam da verovatno ako pogledamo različite regione Srbije, ni dostupnost ni kvalitet lečenja nije podjednak u svim delovima Srbije. Kažem, postoji jedna kampanja da to bude dobro i na jugu i na zapadu i na istoku i na severu. Ali osim onoga što podrazumeva čisto lečenje pacijenata i dijagnostiku pacijenata na kojoj, kažem, u popravljanju kvaliteta ili smanjenju bola pacijenata svakako bi mogli mnogo još da uradimo na tom pitanju. Ono o čemu možda ne brinemo dovoljno, a to je kvalitet života pacijenata, sve one nedaće s kojima se pacijenti suočavaju u svakodnevnom životu. Iznenadi se čovek kad vidi te upitnike o kvalitetu života pacijenata koje pacijenti popunjavaju kad počnete da razgovarate sa njima. To su pitanja koja su vrlo ovako obična: koliko vam je udaljen toalet od radnog mesta, koliko puta dnevno vi morate da odete do toaleta kad ste u pogoršanju bolesti, da ne kažem pitanje bolovanja, pitanje zarade, partnerskih odnosa, pitanje trudnoće, pitanje porođaja. Sve su to ovako ljudske, pogotovo kada bolest počne u mladim godinama. To su sva ogromna pitanja s kojima se pacijenti suočavaju. Ja sam skoro imala i to lečenje inflamatornih bolesti creva kod trudnica je jedno veliko, veliko pitanje, jer čini mi se da je tu stepen neznanja ogroman. Mi zaista koji se bavimo tim problemom ozbiljno pratimo sve studije na velikom broju pacijenata, pogotovo velike serije trudnica, o tome šta je bezbedno od lekova dati u trudnoći, a šta ne. I onda se suočavamo s tim da, recimo, propišemo terapiju, pacijentkinja je odlično, za nas je veoma važno da ta trudnoća se završi tako kako treba i da pacijentkinja bude u mirnoj fazi bolesti, a da se onda pojavi neko od lekara i kaže: kako smete da pijete ovo, pa vaše će dete imati malformaciju ovakvu ili ovakvu. Tako da ima mnogo, zaista mnogo pitanja još na kojima mora da se mnogo radi, ali čini mi se da se krećemo napred.
U odnosu na zapad, mi još uvek nismo dostigli taj psihološki nivo da zaista onako kako on treba da bude zastupljen ovde, ali kažete da idemo u dobrom pravcu. 3225299 i 3225499, pozivni broj za Beograd 011, to je broj telefona na koji možete da postavite pitanje, poštovani slušaoci, a naša slušateljka Jadranka iz Kruševca je na vezi. Dobar dan.
Da, dobar dan.
Želeli ste da pitate?
Da zamolim doktorku da mi odgovori na jedno pitanje.
Jedna Izvolite.
Moja rođaka, da ja je dugo imala zatvor i na kraju to je lečila i najzad su morali da je od strane deo creva, kaže, slepila se creva. Kako se to dogodilo? Zašto? Ja ne znam. Htjela sam da pitam da li postoji mogućnost da se ta creva sastave ponovo. Ona nosi kateter.
Evo, Jadranka, dobit ćete odgovor od naše sagovornice, docentkinje, doktorke Marijane Nedeljković-Protić.
Pa, ovako, veoma mi je teško da sada pretpostavljam, s obzirom na to da ne znam ni koliko vaša rođaka ima godina, ni kakvi su njeni simptomi bili, ali ajde da probam da se bavim pogađanjem i da pretpostavim da se radi, da je reč o starijoj gospođi. Verovatno je u pitanju bio tumor debelog creva, karcinom debelog creva koji je bio pozicioniran na samom završnom delu debelog creva, blizu samog analnog otvora, blizu čmara, tako da je mogućnost da se tumor skine, a da se dva dela debelog creva povežu i da se obezbedi takozvani kontinuitet creva sa normalnim pražnjenjem preko analnog otvora, pretpostavljam da je to bilo nemoguće i zbog toga je vaša rođaka verovatno dobila ono što mi zovemo stoma, znači otvor creva na prednji trbušni zid i kesu kroz koje se creva prazne. Pretpostavljam da se radilo o tumoru i da je to bilo jedino moguće rešenje.
Na liniji imamo još jednu slušateljku. Dobar dan.
dan.
Predstavite se.
Evo ovako, Mirjana iz Smedereva.
Mirjana, šta ste vi želeli da pitate?
Htjela bih da pitam doktorku, jedno 15 godina, kad mi je muž počeo da poboljeva, meni se javio gastritis. Akutni, prvo hronični, akutni pa hronični, i svaki put kad se javi to, tri sam lekara prošla, tri puta gutala sondu, svi su se složili, dali su dispepsio non ulceris, kolon irritabil i ovaj poremećaj u varenju. Ali šta meni smeta? Ujutro imam jedno 3, 4, 5, 6 retkih stolica. Preko dana nema više ničeg. Imam bolove u crevima i naravno neko krkljanje, neko žurnjava kroz creva. A sad mi to traje već više od mjesec dana. A nemam gastroenterologa.
Evo, doktorka, šta savjetujete?
Pa, koliko sam shvatila iz vaše priče, vi ste tri puta radili gastroskopiju, imate dijagnozu hroničnog neulcerativnog gastritisa. Pretpostavljam da su doktori koji su to radili, uradili testiranje na Helicobacter pylori, što je jedan od glavnih uzročnika hroničnog i akutnog gastritisa. I da su vam pomenuli da se radi još o iritabilnom sindromu creva, ali ono što bih vam ja savjetovala, verujte mi, jako je teško da pogađam sada ovako na osnovu ove tri vaše rečenice, s obzirom na to postojanje učestalih stolica u posljednjih mjesec dana, nešto i ranije, svakako je potrebno da se uradi totalna kolonoskopija sa serijskim biopsijama i da se utvrdi da li su te stolice, učestale stolice koje vi imate, takozvanog organskog porekla, vezane za neku bolest na samom tankom ili debelom crevu, ili su posljedice takozvanog funkcionalnog poremećaja, znači malo ubrzane peristaltike crevne, malo ubrzanog crevnog rada, koji pripada opet ovoj drugoj grupi bolesti koje mi zovemo iritabilna bolest creva i koje zapravo nemaju organsku osnovu u osnovi.
Mirjana je samo pitala, koliko sam shvatila, da ona nema tamo gastroenterologa, zvala je iz Mladenovca.
Iz Smedereva. Ja svakako znam da, čini mi se da u Smederevu postoji gastroenterolog, ukoliko ne, gospođa može da traži uput od svog lekara opšte prakse i da dođe u jedan od beogradskih ili u naš kliničko-bolnički centar da bude pregledana.
Evo, doktorka, bliži se kraj naše emisije. Na kraju samo da zaokružim ovu priču. Iako Srbija nema registar obolelih, pretpostavka je da ih ima oko 8000. Uglavnom je to radno aktivna populacija, ali i deca oboljevaju. Kako sa decom? To je ipak jedna osetljiva, ranjiva populacija.
Jeste, da, uvek su bolesne deca, ali tako, najteži deo priče, a pogotovo u inflamatornim bolestima creva, i Kronova bolest i ulcerozni kolitis koje počinju tako rano, obično pripadaju onim teškim formama bolesti. Na svu sreću postoji nekoliko centara u Srbiji i na institutu u Tiršovoj, na dečjoj klinici u Tiršovoj i u institutu u Beogradu, na Novom Beogradu i u Novom Sadu postoje zapravo zaista vrhunski pedijatri i gastroenterolozi koji se bave ovim inflamatornim bolestima creva i koji zajedno sa nama učestvuju u nekom kreiranju kreiranju perspektive praktično ukupne tih pacijenata, tih malih pacijenata koji će pripadati prvo pedijatrijskoj grupi, a onda preći u jednom momentu i kod nas na lečenje i na duge staze.
Svakako, oni mogu da imaju dobar kvalitet života ukoliko su pod kontrolom i uzimaju terapiju?
Oni mogu da imaju dobar kvalitet života. Ono što je važno, a to je da se pedijatrijska populacija, zapravo da se deca leče na vreme, da se leče maksimalno koliko mogu, da se isprati njihov rast i razvoj i da se spreči zaostajanje u rastu i razvoju i da dobiju pravovremenu terapiju, onu koja im odgovara.
Doktorka, hvala vam za vreme koje ste odvojili za Radio Beograd 1. Slušali ste Zdravstvenu tribinu, emisije U središtu pažnje. Naša gošća bila je docent dr. Marijana Nedeljković-Protić, gastroenterolog iz Kliničko-bolničkog centra Zvezdara u Beogradu. Emisiju je realizovala ekipa u sastavu ton majstor Dragan Radulović, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Ljiljana Nukić. Ja sam Marina Stojadinović, zdravi bili i u zdravlju nas slušali.